ดับต่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่35ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องราชการสมเด็จพระวรวงศ์สาธรรมีกราชต่อเสนอโดยเวียงไซเชิญท่านรับฟัง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราชการของพระเจ้าวรวงศ์สาข้างไว้พระวรพิตาผู้สำเร็จราชการแทนพระวรวงศ์สานั้นเมื่อเห็นพวกแม่ทัพนายกองกับคืนประเทศบ่ยอมเข้าตีอนครเชียงใหม่ก็เกิดความโกรธแค้นจะประหารชีวิตพวกแม่ทัพนายกองเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พวกแม่ทัพนายกองจึงได้พร้อมกันเชิญเอาพระวรวงศาผู้เป็นโอรสหนีไปตั้งทัพอยู่สนามพลานไสแล้วยกกำลังเข้ามาตีเอาพระนครเวียงจันทน์พงศาวดารลาวสบับกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสองพ่อลูกสู้รบกันอยู่เป็นเวลา4เดือนแต่บ่มีฝ่ายใดจะเอาชนะได้ทั้งนี้ก็ย้อนว่าพวกทหารของทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนและการสู้รบนั้นอาจจะเฮ็ดไปตามคำสั่งของผู้เป็นนายแต่บ่มีใจที่จะสู้รบกันอย่างแท้จริงบ้านเมืองก็เกิดอึดยากเสบียงอาหารก็ขาดแคลนประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งยากจนลงไปตื่มอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นพระสงฆ์จึงเห็นว่าถ้าจะปล่อยให้มีการสู้รบกันต่อไปบ้านเมืองก็จะมีความเดือดร้อนอยู่ต่อไปอย่างบ่มีมื้อสิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงได้ประชุมกันอยู่ที่หาดดอนจันเมื่อลงความเห็นกันแล้วจึงได้ออกไปขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายเห็นแก่ประเทศชาติและประชาราษฎรขอให้ยุติการสู้รบและให้อภัยแก่กันบัดนั้นพระวรวงศาจึงได้เข้าไปขอขมาโทษพระบิดาซ่องหน้าพระสังฆเจ้าพระวรพิตาก็มอบเวรราชสมบัติทั้งมวลให้แก่พระวรวงศาส่วนตนและครอบครัวก็หนีลงไปอยู่เมืองนครพนมในปีจุลศักราช965คริสตศักราช1603เรื่องพระวรพิตาสละราชสมบัตินี้มีหลายตำนานบอกบ่ตรงกันบางฉบับก็กล่าวว่าเมื่อสละราชสมบัติแล้วท่านก็ได้ออกบวชเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบลงเสนาอามาตย์ก็ทำพิธีราชาภิเษกพระวรวงศาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินล้านสร้างและถวายพระนามว่าพระวรวงศาธรรมิกราชเมื่อขึ้นเสวยราชแล้วพระองค์ก็ประกาศแยกตัวออกจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของพม่าพอดีในเวลานั้นพม่าก็อ่อนกำลังบ่สามารถที่จะแสดงอำนาจอิทธิพลเหนือประเทศเพื่อนบ้านคือที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนประเทศชาติบ้านเมืองภายใต้การปกครองของพระวรวงศาธรรมิกราชจึงมีความสุขเสริมสำราญตลอดมาสมเด็จพระวรวงศามีราชโอรสที่ปรากฏนามอยู่สองพระองค์คือพระอุปยุวราชและพระมอมแก้วในปีจุลศักราช983กงกับคริสตศักราช1621สมเด็จพระวรวงศาธรรมิกราชพร้อมด้วยพระมเหสีและพระราชโอรสเสนามนตรีได้เสด็จขึ้นเมื่อนมัสการพระบางอยู่ที่นครหลวงพระบางเมื่อสมเด็จพระวรวงศาเสด็จออกจากนครหลวงไปนั่นพวกเสนามนตรีก็ได้ทูลทรัพย์ส่อสมเด็จพระวรวงศาว่าพระอุปยุวราชจะญาติสิงราชสมบัติพระองค์จึงหับสั่งให้จับพระราชโอรสไปประหารชีวิตแต่พระอุปยุวราชหู้ตัวก่อนจึงได้ลบหนีพระราชบิดาจึงหับสั่งให้มอมไซยกกองทหารติดตามไปจับตัวกองทหารของมอมไซได้ลงมาทันอยู่บ้านควงจึงได้เกิดมีการสู้รบกันทหารของมอมไซได้หับความเสียหายล่มตายเป็นจำนวนหลายส่วนบ่าวไผ่สาวพวนที่เข้าข้างมอมไซก็ได้หับความเสียหายนักและเสียคนสำคัญไปอีก2คนเมื่อสู้รบกันแล้วพระอุปยุวราชจึงได้นำเอาไผ่พลถอยทัพลงมาตั้งที่มั่นอยู่วัดน้ำโมงมอมไซยังบ่ยอมถอยได้ส่งกำลังติดตามมาถึงน้ำโมงแต่เข้าไปในวัดบ่ได้ พอพระอุปัญญวราชได้อัดประตูกำแพงวาดไว้มอมไซได้ให้กำลังของตนมั่งกำแพงทางด้านปากน้ำมงเมื่อเป็นเช่นนั้นพระอุปัญญวราชพร้อมด้วยกำลังก็ลบหนีไปตั้งที่มั่นอยู่เวียงขุกส่วนพระวรวงศาผู้เป็นพระราชบิดาก็ได้เกณฑ์ภัยพ้นจากหลวงพระบางลงมาตั้งที่มั่นอยู่บ้านทักแขกเหนือบ้านเสถานใต้เพื่อจะทำการสู้รบกำลังของพระอุปัญญวราชในเวลานั้นเสนามนตรีผู้ใหญ่เห็นว่าพระวรวงศาบ่มีความยุติธรรมที่จะนำล่างผ่านผู้เป็นราชโอรสที่บ่มีความผิดจึงได้หันไปเข้าข้างพระอุปัญญวราชเมื่อเห็นเช่นนั้นพระวรวงศาธรรมิกราชจึงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งและได้ถอยทัพกลับคืนไปตั้งที่มั่นอยู่พลานไสแล้วหยาดน้ำหมายฐานราชสมบัติให้แก่ราชโอรสหลังจากนั้นก็พามเหสีมอมไซพร้อมด้วยพญาอนุสิทธิ์ทั้งหมื่นลูกเท่าทั้งหลายลบหนีไปทางบ้านเสียงแดงฝ่ายพระอุปัญญวราชก็ได้แต่งตั้งให้พญาเวียงนำเอากำลังออกติดตามไปทันอยู่บ้านเสียงแดงพญาเวียงได้ประหารชีวิตพระวรวงศาธรรมิกราชพร้อมด้วยครอบครัวของพระองค์ที่บ้านเสียงแดงนั่นแลราชการของพระวรวงศาก็เป็นอันวายุติลงแต่เพียงเท่านั้นเมื่อพระวรวงศาธรรมิกราชเสี่ยงผสนแล้วเสนามนตรีจึงได้อภิเษกพระอุปัญญวราชขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปีจุลศักราช984คริสตศักราช1622พระอุปัญญวราชเสวยราชได้เพียง9เดือนก็เสด็จสุรคตหวมผสมมญุได้25พรรษาเหตุการณ์บ้านเมืองในระหว่างนี้ซับสนที่สุดย้อนความโลภมากโลภาบ่เห็นการไกลของผู้นำแต่ก็เป็นโชคดีที่ประเทศเพื่อนบ้านในระหว่างนี้ต่างก็มีความอ่อนแอจึงบ่มีการแทรกแซงเข้าไปในกิจการภายในของกันและกันเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี